Šodien sākas nu jau ikgadējais sarunu festivāls Lampa. Ik vasaru tas notiek parasti vasaras vidū, bet šoreiz rudens ieskaņā. Lampa norisināsies no 2. Līdz 5. Septembrim digitāli un klātienē. Bez maksas visus festivāla pasākumus varēs noskatīties tiešraidē, jebkurā sev ērtā vietā – Latvijā vai citur pasaulē vai kopā skatīšanās vietās. Liela daļa pasākumu būs pieejama arī apmeklējumam un tie pārsvarā notiks vairākās studijās Cēsīs, Rīgā un Rēzeknē. Vairāk par to izstāstīs festivāla direktore Ieva Maurica. Labrīt!
Labrīt!
Ar ko šoreiz Lampa būs īpaša gan saturiski, gan arī tehniski?
Jā, šogad Lampa kombinē, un es domāju diezgan veiksmīgi kombinē, attālināts skatīšanās iespējas pilnīgi visiem pasākumiem, arī klātienes apmeklējumu. Un festivāls, ja mēs agrāk tiešām bijām pieraduši pulcēties Sēstpils parkā, tad šogad festivāli varēs piedzīvot trijos veidos, pilnīgi visi festivāli pasākumi būs skatāmi festivāla mājas lapā un dažādos sociālajos tīklos un ziņu portālos. Tāpat apmēram puse no pasākumiem būs atvērta apmeklētājiem klātienē, bet šeit es tiešām lūgtu cilvēkus rūpīgi iepazīties ar apmeklējumu nosacījumiem festivāla mājas lapā, jo daži pasākumi būs tādi, kur tiešām varēs iet vienkārši sīvā rindā, noteiktais cilvēks skaits iekļūt iekšā pasākumā citās vietās, kur ir mazāk ietilpība, gan būs nepieciešama iepriekšējā reģistrācija. Un tāpat 80 vietas Latvijā un arī ārpus Latvijas ir sevi pieteikušas kā lampas kopā skatīšanās vietas, kuri būs skaņa aparatūra un ekrāns, un cilvēki varēs sanākt un paskatīties kādu lampas diskusiju, un pēc tam arī tādā mazākā lokā saviesīgā gaisotnē apspriest kaut ko interesantu, kas viņiem no šīs sarunas būs aizsēries. Līdz ar to šī kombinācijas ar klātienu un attālināto ir tas, kas mainījies tieši tajā Lampas festivāla norisē šogad.
Mm-hmm. Kas būs festivāla galvenā tēma šogad un kādi vēl jautājumi ir vedinājuši uz diskusijām?
Jā, festivāla virstēma šogad ir vārds kopā, un kopā šogad ir tiešām tās, varētu teikt, gandrīz vai gada vārds un arī ļoti aktuāls šim esošajam laikam, kurā mēs dzīvojam, jo patiesībā tikai kopā mēs varam saprast, kā mēs varam dzīvot, kā mēs varam strādāt, kā mēs varam mācīties, kā mēs varam ārkārtīgi lielajā neskaidrībā vispār sazināties, saprasties un risināt tās problēmas un izaicinājumus, kas mums ir nākuši priekšā. Savukārt sarunu festivāla Lampa tēmu loks ir nemainīgi plašs un es domāju nemainīgi pieejams katrai galmai un interesēm. Tur ir teiksim, gan jautājumi par tādām vispārīgām un nopietnām tēmām, kā demokrātija vai nodokļu politika vai zaļās investīcijas vai nodarbinātības jautājumi, gan arī tādi ļoti konkrēti un uz cilvēku dzīvi attiecinām jautājumi. Nu, piemēram, par sudraba paudzes nodarbinātību, jā, vai tiešām darba tirgu nevar cilvēki arī ilgāk uzkavēties arī pēc pensijas vecuma, un tad kam būtu jāmainās un kādām prasmē viņam vajadzētu pielāgoties, lai viņi to varētu darīt, vai jautājumi, piemēram, par zāļu cenām, vai jautājumi par sarunāšanos ar saviem ģimenes locekļiem un konfliktu risināšanu. Nemainīgi plašs un ļoti, ļoti labs jautājums loks arī šī gada festivālā tiks apskatīts.
Būs arī politiķu cepiens ikgadējais, vai ne?
Jā,
kas tur šogad plānots?
Jā, ir četri politiķi, formula paliek nemainīga, ir četri politiķi un ir komiķi, kas šos politiķus velk uz zobu par viņu profesionālajiem darbiem un nedarbiem. Politiķu cepiens gan būs skatāms tikai tieši saistē, šis nebūs klātienes apmeklējuma pasākums un tie cepināmie politiķi šogad būs Oļegs Burovs, Vilnis Ķirsis, Ilgašu Plīnska un Juris Pūce. Un komiķi tāpat visiem labi zināmie Rudolfs Kukrēns, Anete Konsta, Edgars Bāliņš, Jānis Kutels kā cepienu vadītājs un viņam šogad pievienosies jaunais aktieris Jānis Kronis. Tā kā tas būs tiešām, es ceru, viens humora pilns un atraktīvs pasākums.
Jā, nu izklausās pēc labas kompānijas. Paldies jums šorīt par sarunu. Festivāla Lampa direktora Ieva Maurica izstāstīja nedaudz vairāk par to, kas šogad tajā paredzēts. Festivāls Lampa tātad sākas šodien un norisināsies līdz 5. septembrim.